All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Hvordan genskaber man en følelse af retfærdighed og tro på systemet efter en 5 år lang krig? Hvordan skal ens fjender straffes, og hvordan holder man hovedet koldt, når hadet blusser overalt i Danmark? Det ser vi nærmere på i dette tredje og sidste særafsnit af vores miniserie om Petergruppen. Med i studiet er politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til Danske Drabsager.
Porten til Vestre Fængsel går op, og ud kører en stor bus. I bussen sidder de mænd, som de seneste år har spredt frygt, død og ødelæggelse over hele landet. Nu er retfærdighedens time kommet, og landsforræderne skal have deres straf. Bussen sætter under skarp bevogtning kursen mod Københavns byret, hvor stribevis af borgere står klar til at få et glimt af de mænd, som med koldt blod har taget tilfældige personers liv. Imens tager den offentlige anklager opstilling foran retsbygningen og hilser på pressen. Under armen bærer han de mange siders beskrivelse af terroristernes hærgen, drab og bombesprængninger, som han nu mener skal koste medlemmerne af Petergruppen livet. Øje for øje, tand for tand.
Efter 2. verdenskrigs afslutning og besættelsen af Danmark var ophørt, blev der indledt et retsopgør mod dem, som havde samarbejdet og arbejdet for tyskerne. Politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, fortæller her, hvad det var for en opgave, domstolene stod overfor.
Retsopgøret bliver jo også et retsopgør, der inkluderer Petergruppen. Og Petergruppen bliver en meget væsentlig del af retsopgøret. Fordi man kan sige, at Petergruppen bliver på mange måder ansigtet på den tyske terror i Danmark. Så Petergruppens medlemmer, og især de danske medlemmer, de bliver ligesom en form for magnet for det danske had, der er imod besættelsesmagten. Så det bliver et meget, meget, meget omtalt retssag, og en meget, meget omfattende retssag, der bliver indledt i forhold til Petergruppens medlemmer. Der stilles i alt 16 danske medlemmer af Petergruppen for retten. Og når de bliver kørt til og fra retten, så er der jo denne her utrolige sikkerhed i forhold til, at man jo frygter for eksempel, at varulvorganisationen vil befri dem. Udover det, så står der også store menneskemængder uden for retssalen. Mange vil selvfølgelig gerne ind og se, hvordan det forløber, men der er også mange, som simpelthen står derude bare for at se de her terrorister. Og i nogle tilfælde også for måske nærmest at prøve at få fat på dem. Der er et utroligt had i forhold til de her mænd og de her gerninger, som de har begået. Og vi har flere fotos, der viser, hvordan folk prøver at slå på busserne, og når de bliver kørt ind og den slags ting. Så det er et had uden sidestykke, man ser i forhold til de her mænd. Da de så under retssagen fortæller omkring deres handlinger, så begynder der at tegne sig et billede af, hvad der egentlig er foregået. Og her der skal vi være opmærksom på, at under besættelsen, der har vi jo kun set de her tilfældige drab og tilfældige sprængninger. Vi har ikke fået nogen forklaring på, hvad der er foregået, og befolkningen i al almindelighed har jo ikke kunne forstå, hvad det var, der skete. Fordi ofte så har det været tilfældige personer, som er blevet slået ihjel. Det har været ofte endda også tilfældige firmaer, som ikke nødvendigvis har haft en relation til besættelsesmagten, som er blevet sprunget i luften. Men nu giver Petergruppen medlemmerne et mere omfattende billede af, hvad der er foregået. Og det billede, som de tegner, det er, at man fra den absolut øverste top i Tyskland, altså Hitler og Reichsführer SS, altså lederen af SS, Heinrich Himmler, der er det blevet befalet, at der har skulle laves den her tilfældige modtager i Danmark. Og det vil altså sige, at hver gang en person er blevet likvideret af modstandsbevægelsen, en som har haft en relation til besættelsesmagten, eller et firma, som er blevet sprængt i luften, som har haft en relation til besættelsesmagten, så har der skulle svares igen fra besættelsesmagtens side, og så er Petergruppen altså blevet sat til at begå terroren. Og den terror har skulle være som udgangspunkt tilfældig, fordi det har været Hitlers grundlæggende princip. Så man ikke altid skulle vælge et eller andet, som nødvendigvis havde en relation til modstandsbevægelsen. Det kan også have været tilfældige folk, som bare har gået på gaden, hvor et medlem af Petergruppen er gået op bag ved den her person her, som jo altid har været en mand, for man valgte jo ikke kvinder, og for eksempel bare har nakkeskudt personen. Eller man har valgt et eller andet tilfældigt firma. Det ved man, de vælger for eksempel sådan et firma, der laver is, sprænger det i luften, eller man vælger at sprænge Tivoli i luften, simpelthen fordi man har ønsket at skabe den her frygt og angst i den danske befolkning. Så her, der får vi altså gradvist forklaringen på, hvorfor de her drab har været så tilfældige, hvorfor de her sprængninger har været så tilfældige under krigen. Det er altså kommet direkte fra Hitler, der har krævet, at man lavede det i nattens mulm og mørke, uden man kunne ligesom se en direkte forbindelse til den modstandskamp, der var i Danmark. Så det er altså det billede, som Petergruppen-medlemmerne tegner. Udover det, så er der også sådan, at de, når de stiller sig op, så forsøger de faktisk at ligesom forklare og legitimere deres handlinger. De forklarer, at de handlinger, som de har begået, dem ser de som en del af en større krigsindsats, som jo var en del af det overordnede ramme inden for det tredje rige. Så de forklarer deres handlinger som ideologisk motiveret, og de fremstiller sig selv som soldater, der tjente den tyske besættelsesmagt. Det er det overordnede princip. Og det skaber en utrolig vrede i den danske befolkning, når de står der og holder deres brændende ideologiske taler. Fordi det er der flere af dem, der gør. Især Brøndum og Bodil Nielsen har en tendens til at stille sig op og holde lange taler, hvor de forklarer deres handlinger. Og Brøndum, han ender med at blive sådan en form for talsmand for Petergruppen. Og efterfølgende så er det sådan, at Petergruppen i den danske befolkning får tilnavnet Brøndum-banden, fordi han bliver ligesom talsmand for de danske medlemmer i gruppen. Og der er derfor også hurtigt journalister, der begynder at flokkes omkring ham, og meget hurtigt så bliver den første biografi omkring ham også skrevet, og biografien får navnet Hellere Hertug i Helvede. Det er den første ligesom, beskrivelse, vi får af Brøndum og hans meritter og også Petergruppen. Og der kommer altså relativt kort tid efter, at retssagen er blevet indledt i forhold til Petergruppen. Under retssagen, der kommer det jo også frem, at man har misforstået Petergruppen, når vi ser på de forbrydelser, de har begået. Indtil da har man faktisk troet, og det tror man under besættelsen, at der er en helt anden gruppering, hvis vi kan kalde det sådan, som står bag forbrydelserne, nemlig Schalburg-korpset. Og Schalburg-korpset er jo en gruppe af tidligere Østfront-frivillige, som bliver samlet op, da de kommer hjem, og så laver man nærmest den her forening for de her Østfront-frivillige. Og navnet får de fra den første kommandør for Frikorps Danmark, nemlig von Schalburg. Så man tror altså fra dansk side, at det er Schalburg-korpset, der står bag alle de her terrordrab og sprængninger, og derfor så får det betegnelsen Schalburgage. Og stadigvæk den dag i dag, hvis man går ind og søger på nettet, så vil en del af de drab og sprængninger, som Petergruppen i virkeligheden står bag, blive betegnet som Schalburgage. Men det er altså misvisende og forkert, fordi Schalburg-korpset som udgangspunkt ikke har haft noget at gøre med denne her type af forbrydelser. Det er Petergruppen, der står bag det. Forsøget på at samle alle de her beviser sammen under retssagen, kommer rejseholdet til at stå for. Og rejseholdet laver et kæmpe arbejde i forbindelse med den her efterforskning, ikke mindst i forhold til særligt Varulve-organisationen. Fordi det er jo sådan, at Petergruppen, de fortæller jo dels om alle de drab, de har begået og sprængninger, de fortæller jo også om de forskellige aktiviteter, de har lavet i forbindelse med Varulve-organisationen. Og der er altså særligt rejseholdet, der kommer til at stå for efterforskning af den side af sagen. Og der er mange, der efterfølgende har den opfattelse, at Varulve-organisationen, det var sådan lidt en storm i et glas vand. Men det er nok misvisende. Altså Varulve-organisationen var en meget omfattende organisation, og der var infrastrukturen, den var lagt til rette for, at Varulve-organisationen kunne gå i aktion og kunne lave meget omfattende terror i Danmark. Og det viser rejseholdets efterforskning egentlig også. Det, man skal være opmærksom på, det er, at Varulve-organisationen havde ligesom to forskellige sider. Der er en lille organisation, som hører til nede omkring grænsen, og som består af mindretalstyskere. Og de laver faktisk sådan lidt uro dernede i forbindelse med Tysklands kapitulation og lignende. Der er en af dem, som karakteriserer sig selv som varulv, der kaster en håndgranat ind på en politistation i Tinglev. Det er en side af det. Men den store varulvorganisation, som det aldrig rigtig lykkes at optrævle, den hører altså til Petergruppen. Det er faktisk reelt først årtier senere, at det lykkes at finde ud af hele omfanget omkring varulvorganisationen, hvor store de var, og hvor mange forskellige planer, der egentlig lå for at gå i aktion i Danmark. Og grunden til, at varulvorganisationen ikke bliver aktiveret, grunden til, at Petergruppen altså ikke går i gang med at lave deres forskellige terroraktiviteter, efter at tyskerne har trukket sig ud, det skyldes formentlig, at varulvorganisationen primært var en antikommunistisk organisation. Og det vil altså sige, at hvis Sovjetunionen, som man troede en overgang, ville være kommet først og havde besat Danmark, så ville varulvorganisationen givetvis være gået i gang og have lavet deres forskellige terroraktiviteter. Men det kommer jo ikke til at blive tilfældet. Det er englænderne, der kommer først til Danmark, og så trækker varulvorganisationen sig så at sige ud, eller det bliver ikke iværksat i Danmark, og derfor så ser vi altså ikke, at varulvorganisationen starter med deres forskellige terror. Og derfor den dag i dag, der lever der en eller anden nok lidt fejlagtig opfattelse af, at varulvorganisationen ikke var noget særligt. Men altså, det var det. Og en lidt interessant detalje i den forbindelse, det er, at jeg på et tidspunkt faktisk har et interview med en af de personer, som var en del af, hvad skal vi sige, amatørvareulene fra det tyske mindretal. Og vi sidder og taler sammen. I den forbindelse, der har jeg både skrevet om varulvorganisationen som den store professionelle varulvorganisation, som er en del af Petergruppen. Og vi har også lavet en udstilling på museet omkring det. Og der sidder jeg så og taler med ham, og så siger han, at det er løgn og latin. Varulvorganisationen var ikke noget særligt, fordi han kendte jo varulvorganisationen. Han havde været dernede som en del af det tyske mindretal og kendte de folk, som havde kastet en håndgranat ind på politistationen i Tinglev. Han havde været en del af den gruppe. Og han kunne positivt fortælle, at de havde ikke haft nogen forbindelse til toppen af det tredje rige og den slags ting. Men det kunne vi dokumentere, at det faktisk forholdt sig sådan, at der havde været den her professionelle organisation, som var en del af Petergruppen, og som havde kontakter helt op i toppen af det tredje rige. Og det kunne vi dokumentere igennem et fund, som der havde været på Politigården, hvor der blev fundet forskellige papirer. De var bevaret fra besættelsestiden, der viste, hvor våbendepoterne var, altså varulvorganisationens våbendepoter var nedgravet, og alle deres overordnede planer og den slags ting. Og det viste vi jo ikke på museet. Men altså, for mange, der var det bare opfundne historier, og selv for dem, som karakteriserede sig selv som varulve, men altså var en form for amatørvarulve, de var heller ikke bekendt med, at der eksisterede den her professionelle varulveorganisation, som havde planlagt alle de her forskellige terroraktiviteter i tilfælde af, at besættelsesmagt trak sig ud. Men der findes altså belæg for, at det var meget velorganiseret, og det var tilknyttet Petergruppen.
Petergruppen var altså andet og mere end bare folk, som stod bag tilfældige likvideringer og terrorhandlinger. Der var også planer om meget mere, som altså ikke blev ført ud i livet efter besættelsen.
Det er 2 år siden, de tyske tropper har forladt Danmark og gjort landet frit igen. Nu er hævnens time kommet. Gruppen af mænd, der har dræbt tilfældige civile borgere over hele landet, skal nu bøde med deres eget liv. 8 politifolk står klar med skarpladte våben, og på samme tid løfter de geværerne og skyder mod Petergruppens medlemmer. Med en halv times mellemrum bliver mændene ført frem, og en efter en bliver landsforræderne henrettet.
Hvis vi så ser på dommene, altså hvordan munder hele den her enorme retssag så ud, så kan man sige, at dommene ender med, at de danske medlemmer af Petergruppen, de får jo langt hårdere domme end de tyske medlemmer. Det ender med, at Horst Dissel og Otto Schwert, de 2 ledere af Petergruppen, de får hver 20 års fængsel. Men de danske medlemmer, de får helt andre domme. Fordi det ender med, at 7 af Petergruppens medlemmer, de får en dødsdom for deres deltagelse i Petergruppen. Og andre medlemmer, der får også lange fængselsstraffe. Men de 7 medlemmer af Petergruppen, de får altså dødsdommen, og deres benådningsansøgninger, de bliver afslået. Så den 9. maj 1947 bliver samtlige 7 medlemmer af Petergruppen, de bliver henrettet en efter en. Og det starter omkring midnat, og så fortsætter det frem til omkring 4 om morgenen. Og en efter en bliver de transporteret til henrettelsesstedet. Det ligger ude på Christianshavn, lige ved voldene, det der hedder Anden Redang. Og der bliver de så kørt ud, og med cirka en halv times mellemrum, der bliver de ført frem til pelotonen. Og det er en form for skydeskur. Man har bygget sådan et særligt skur, som dem, der skal henrettes, de bliver henrettet i. Og det bliver de bundet til pælen. Så går der en peloton af politifolk frem. Der er 8 politifolk i hver peloton, og en leder af pelotonen, og de får så at vide, at personen her skal skydes. Og det er samme peloton af politifolk, der skyder samtlige medlemmer af Petergruppen. Petergruppens medlemmer, de agerer vidt forskelligt, da de bliver henrettet. Mange af dem er helt uberørte, og det er jo noget, der undrer folk undervejs, at det ser ud som om, at flere Petergruppemedlemmerne, de er helt afklaret med deres situation, de er afklaret med, at de skal dø, og de gerninger, de har begået, det kan kun takseres til en dødsstraf. Det er ikke noget, de umiddelbart ser ud til at frygte. Så mange af dem går direkte op til pælen og stiller sig roligt og afklaret og bliver så skudt. Brøndum, som jo har haft en ret fremtrædende plads under retssagen, han stiller sig op og siger, Brøndum-banden går ned med vejende faner. Ziel erreicht, altså målet er nået. Og så bliver han så skudt. Men der er også nogen fra Petergruppen, som ikke er afklaret med, at de skal henrettes, og som ser frem til det med stor frygt. Der er blandt andet det medlem, der hedder Nedermark. Han må nærmest bæres frem til pælen, hvor han skal bindes. Han er et nervevrag på det her tidspunkt. Men samtlige 7 medlemmer bliver altså skudt på samme tid, og det bliver så enden på Petergruppen og den værste terror, som vi har set i dansk historie. Så udgangen bliver altså blodet for dem, ligesom deres handlinger jo var ufattelig blodet. Vi har ikke set noget tilsvarende i dansk historie. Men for de tyske medlemmer, der er det sådan, at ingen af dem bliver henrettet, og de kan i løbet af ganske få år vende tilbage til Tyskland. Det er sådan, at de bliver løsladt allerede i 1953 og kan vende tilbage til Tyskland, så de får jo ganske få års fængsel. Og Otto Schwert, han vender tilbage og bliver modtaget med hyldest, faktisk. Der er et hornorkester, der tager imod ham, og han lever ellers i fred og fordragelighed resten af sit liv i Tyskland. Og Horst Diesel, han har jo haft en forbindelse til CIA, og han ender formentlig, vi ved det ikke med sikkerhed, men han ender formentlig sine dage i USA, og hvad han har lavet i USA, det er stadigvæk den dag i dag uklart, men man kan jo gisne om, at hans kontakter derovre har banet vejen for, at han måske har haft en fremtid inden for efterretningstjenesten. Så for de danske medlemmer, der bliver udgangen jo døden, men for de tyske medlemmer ender det på ganske anden vis, og hovedparten af dem lever videre som frie mænd. Ja, altså den store forskel står faktisk klar allerede under retssagen. For under retssagen, der er det sådan, at det, der særligt bliver fokuseret på, det er, at de danske medlemmer af Petergruppen, det er landsforrædere. Så det er landsforræderisk aktivitet, det de har lavet. Men man kan egentlig godt forstå tyskerne, fordi tyskerne har jo bare ageret som repræsentanter for deres eget land, som besættelsesmagt i Danmark. Så man ser allerede der den her meget, meget store forskel på, hvordan man opfatter de danske medlemmer, og hvordan man opfatter de tyske medlemmer. Så er der en anden storpolitisk aktivitet i gang, også på sidelinjen, der her finder sted, og det skyldes, at da de ledende medlemmer af Petergruppen ligesom bliver fanget og stillet for retten i Danmark, der er den kolde krig allerede startet. Og der er det sådan, at man fra de allierede side, altså Storbritannien, USA og Frankrig, fra deres side, der siger man, vi bliver nødt til nu at få groft sagt Tyskland over på vores side. Og det gør vi ikke ved at fare for hårdt frem mod krigsforbryderne. Så allerede på det tidspunkt her, der er man begyndt at indgå nye alliancer. Og de alliancer indebærer også alliancer med repræsentanter fra det tredje rige. Så derfor så tager man mere lempeligt på repræsentanter fra det tredje rige, end man gør på de danskere, som samarbejdede med det tredje rige i Danmark. Og det ser vi allerede her på det her tidspunkt, at det begynder at ligesom udmønte sig i de domme, som vi altså får i forbindelse med retssagerne omkring Petergruppen. Og det er også baggrunden for, at der så mange bliver løsladt allerede i 1953 af de repræsentanter, der har været fra Tyskland i Danmark. Hvis vi ser på for eksempel Varulv-organisationen, så var der også grupper i andre lande, især i Tyskland. Så hovedgruppen omkring Varulv-organisationen, det ser vi også i andre lande, men den er meget, meget veludbygget i Danmark. Og det skyldes også, at der har været mulighed for det i Danmark, fordi Danmark har ikke været udsat for omfattende allierede angreb, bombeangreb og lignende. Så man har kunnet opbygge en velfungerende Varulv-organisation i Danmark. Hvis vi så ser på terrordelen, altså Petergruppen som terrororganisation, der udøvede den her terror, så har man set terroraktiviteter i andre lande, men ikke i samme omfang som Danmark. Danmark er ret specielt på det her område her, og det har noget at gøre med, at der forekommer usædvanligt mange stikkerlikvideringer i Danmark. Det ser vi ikke så meget af i andre lande. Danmark er helt i front, hvad angår stikkerlikvideringer, og den måde, Tyskland svarer på stikkerlikvideringerne på i Danmark, det er ikke ved at udrydde hele byer eller sådan noget. Var der forekommet en stikkerlikvidering for eksempel i Polen, så havde man meget åbenlyst og offensivt slået igen fra tysk side. Det kunne være ved for eksempel at udradere en by eller hvad det nu kan være. Men i Danmark agerer man på en anden måde. Der laver man den her Nacht und Nebel-terror, altså i nattens mulm og mørke, fordi Danmark har haft de her specielle forudsætninger i forbindelse med besættelsen, nemlig at Danmark er blevet fredsbesat, og man ønsker at have en særlig tilgang til Danmark i modsætning til mange andre besatte lande i Europa. Så på en måde så kan man sige, at der er to facetter i denne her terror, som tyskerne laver, og som altså udmønter sig i Petergruppen. Dels så er det sådan, at man selvfølgelig ønsker at udføre Hitlers ordre om at lave en terror, som skal pacificere befolkningen. Men det er også sådan, man vil ikke rigtig vedkende sig terroren. Altså, fra besættelsesmagtens side er det sådan, at man har jo indtil i hvert fald 1943 forsøgt at fremtræde så fredeligt som muligt. Og så lige pludselig, så griber man til denne her ret vilde terror. Og det vil man ikke rigtig vedkende sig. Det er stadigvæk noget, som skal foregå sådan lidt i det skjulte, og det er stadigvæk forbundet, vil jeg nok sige, med en eller anden form for tabu fra besættelsesmagtens side. Så vi ser den her mærkelige dobbelttydighed i terroren i Danmark, der jo gør, at den bliver så tilfældig og omgæret med mystik og gåde, og ingen forstår, hvad det er, der foregår, før vi kommer op efter 2. verdenskrig. Og det har noget at gøre med, at besættelsesmagten har denne her tvetydige holdning til terroren i Danmark, fordi Danmark oprindeligt har haft nogle helt særlige vilkår omkring besættelsen, nemlig at Danmark er blevet fredsbesat. Altså det er klart, at diskussionen omkring Petergruppens medlemmer og så lederne af Petergruppen, de domme, som de får, det er jo noget, som skaber en efterfølgende diskussion. At lederne af Petergruppen, de tyske ledere, de går fri, mens de danske medlemmer, de får dødsstraffe, det er jo noget, der har skabt en diskussion, og en diskussion, der fortsætter den dag i dag. Og det er en diskussion, der er koblet op på selve retsopgøret. Var det rimeligt, at lederne fik en så mild dom, sådan relativt set i hvert fald, i forhold til de danske medlemmer, der jo bare udfyldte ledernes ordre? Det er noget, man har diskuteret efterfølgende. Så diskussionen omkring retsopgøret er også bygget ind i diskussionen omkring Petergruppen. Udover det, så er der jo også en diskussion omkring, at man taler ofte om, at dansk besættelsestid var sådan en ret rolig periode, at Danmark havde nogle ret lempelige vilkår i forhold til andre lande. Men når vi ser på terroren, så har der i hvert fald igennem de sidste årtier, der har der været en diskussion om, hvor fredelige forholdene faktisk var. Og man har talt om, at der var nærmest den her borgerkrigslignende situation til sidst, hvor man så de her fronter imellem dels dem, som var tilhængere af nazismen, og så modstandsbevægelsen. Og det faktisk udviklede sig meget, meget voldsomt til sidst. Så man kan sige, at Petergruppen har været en del af en større diskussion omkring, hvor fredelig situationen egentlig var, og hvor dybe grøfter, der også blev gravet i det danske samfund, især i de sidste år af besættelsen. Så der har der været en diskussion, og den diskussion har fortsat efterfølgende, og er stadigvæk en diskussion, kan man sige.
Dødsstraffen var egentlig afskaffet i Danmark, men den blev for en stund genindført i tiden efter 2. verdenskrig. Frederik Strand fortæller.
Det er sådan, i forbindelse med retsopgøret, så bliver der lavet nogle straffelovstillæg. De straffelovstillæg, de indebærer, at dødsstraffen den bliver genført i Danmark. Og dødsstraffen har jo ellers været afskaffet med straffeloven af 1930. Men i forbindelse med straffelovstillægene, efter besættelsen, så bliver dødsstraffen genindført for forbrydelser begået for besættelsesmagten. Og det er det, vi ser her. Og det er jo samtidig straffelovstillæg, som bliver indført med tilbagevirkende kraft. Og det vil sige, at Petergruppens medlemmer, de bliver dømt for nogle forbrydelser, som de har begået, hvor der faktisk var en anden straf på det tidspunkt, da de bliver begået, end da de bliver dømt for dem. Og det har været en omfattende diskussion efterfølgende. Der har været en omfattende retsfilosofisk diskussion omkring rimeligheden i, at man genindfører dødsstraffen, og man genindfører dødsstraffen for nogle folk, som har begået nogle forbrydelser, som de på det tidspunkt ikke vidste ville medføre dødsstraffen. Til det vil jeg dog sige, at Petergruppens medlemmer, de på det tidspunkt efter besættelsen, da retssagerne bliver ført, der har de en klar formodning om, at de aldrig kommer ud fra det her i live. Altså det er der mange af dem, der siger. Men i øvrigt, en interessant detalje er også, at mange af dem hele tiden siger også, at de ved godt, at det er dem, der skal svare for de forbrydelser, der er blevet begået, mens ledelsen vil ikke blive berørt af det her. Det er interessant nok, det er der mange af dem, der siger under retssagen, der stiller de sig op og siger, at nu skal I faktisk lige huske, at vi udfører det bare ordre. Det er jo også en nem måde for dem at komme ud af det på, kan man sige, men samtidig så peger de også på, hvad med dem, der beordrede os til at gøre det her? Hvilken straf står de til at få? Det er der faktisk flere af dem, der nævner. Det er egentlig ganske interessant, og det går jo faktisk, som flere af dem forudser, at ledelsen slipper, mens de kommer til at få straffen for det, de har begået, og med fuldstændig rette jo på sæt og vis, fordi de står jo bag et utal af drab, og begået på den mest bestialske vis, altså ved de her fuldstændig hensynsløse nedskydninger af helt tilfældige personer. Det vil jeg så også sige, hvis man ser på det sådan i et efterkrigstidsmæssigt perspektiv, og også ser på det i sådan en historisk kontekst, der har man jo også efterfølgende undret sig over, at de kunne begå de her bestialske handlinger. Altså, hvad fik dem til at skyde helt tilfældige personer? Altså, for eksempel bare på gaden at skyde folk ned, eller gå ind i folks huse og skyde folk ned. Og folk, som jo ikke nødvendigvis overhovedet havde nogen tilknytning til besættelsesmagten. Altså, hvad motiverede dem? Det er vel stadigvæk en gåde. Også fordi de her personer her, bliver jo for hovedpartens vedkommende karakteriseret som almindelige, normalt fungerende personer, men alligevel så står de af de her meget, meget bestialske handlinger, som jo ikke sker. Det er jo ikke et drab, der bliver begået på nogen, der har en direkte relation til besættelsesmagten eller lignende. Og det er nok stadigvæk en gåde og noget, man jo har forsøgt ligesom at få afdækket. Hvad var egentlig deres motivation? Hvordan kunne de havne det sted, som de havnede? Det er jo noget, der fortsat diskuteres, og som man jo ikke har fundet den endelige forklaring på.
Dette var tredje og sidste afsnit af vores miniserie om Petergruppen. Vil du høre mere om tiden under og efter 2. verdenskrig, så find episoderne Statens Bødler, Livet i vejkanten og Henrettelsen af præstens egen søn. Tak til politihistoriker og leder af Politimuseet Frederik Strand. Musik af Potmusik. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.